Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacağıq. Qonağımız İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadovadır. İradə xanım, ünvanlı sosial yardımlar öz ünvanına çatırmı? Sizin bu araşdırmalarınız olub, bununla bağlı hansı nəticəyə gəlmişsiniz?
Biz o nəticəyə gəlmişik ki, çox hallarda insanların hüquqları pozulur. Ünvanlı sosial yardım həmin ünvanlara, yəni veriləcək ünvanlara çatılmır. Burada da bir çox məmurlar sui-istifadə edərək insanlardan, onlara çatacaq, o yoxsul insanlardan hansılara ki, ünvanlı sosial yardım çatmalıdır, onlar onu əldə edə bilmirlər.
Bax, necə olur ki, ünvanına çatmır?
Mən onun mexanizmini deyim. Demək, əvvəla yoxsul insan müraciət edə bilmir. Müraciət etdikdə ondan öncədən pul istəyirlər. Demək, bəzi rayonlarda 3 aylıq, bəzi rayonlarda görsən 2 aylığın əvvəlcədən istəyirlər. Hətta bizə keçən il müraciət etmişlər ki, ailədən 6 ay öncədən pul istəmişlər ki, digər sonra 6 ay üçün pul ödənilsin.
Ha, hətta 6 ay əvvəlcədən pul istəyirlər.
Bəli, 6 ay əvvəlcədən pulu. Ona görə də yoxsul insanın həmin pulu ödəmək imkanında olmadığı üçün həmin ünvanlı sosial yardım biraz yəni imkanlı ailəyə çatır. Yəni o imkanlı ailə ki, o pulu ödəyə bilir, faktiki olaraq belə çıxır. Rüşvət verir pul, pul verir pul alır.
Aha.
Yəni bu cür olur. İndi İsmayıllıdan bizə elə siqnallar çatır, Səlyandan bizə elə siqnallar çatır, Tərtər rayonundan çatır, Sahatlı rayonundan çatır. Bir çox regionlarda bundan sui-istifadə edirlər. Və hətta indi bilirsiniz necə deyirlər, indi 2 ayını verirlər ünvanlı sosial yardımın. Bax, demək olar ki, bir həftə bundan qabaq mən o məlumatı almışam. Qalan 4 ayını özləri götürür həmin məmurlar. Mən soruşanda ki, o necə baş verir? Onlar dedilər ki, bizə kart, bankomat kartı verirlər. Biz də sənədlərimizi hazırlayırıq, ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edirik. O zaman onlara bankomat kartları verilir. O kart deyir, bizi verəndən sonra 2 ayını deyir, bizə verirlər. Həmin o kart qalır məmurda. Qalan 4 ayını məmur özü üçün götürür.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Amma İradə xan, bu kart könüllü mü qalır o məmurda, yoxsa məcburi alırlar?
Yox, deyir məsəl üçün indi yoxsul insandır, deyir mənim pulum yoxdur da, tutalım ki, rayonda da imkanlı adam demir ki, mən ünvanlı sosial yardım istəyirəm. Yəni burada hansı imkanlardan gedir? Təbii ki, o çox imkanlardan getmindir. Biraz nisbətən nə malqarası olan, hansı bir xırda ticarətlə məşğul olan ünvanlı sosial yardım almaq istəyəndə öncədən ödəmə edir. İndi tutalım ki, yoxsul insana vermək istəyir həmin məmur. O zaman ona kart verilməlidir. O deyir ki, yaxşı, mən sənə 2 aylıqda bu qədər pul verərəm, amma sonrakı ayları özüm alacağım. O da yoxsuldur, indi bitər çabalıyıb bu situasiyadan çıxmaq üçün razılaşır. Deyir, yaxşı, ver, heç olmasa onu mən indi hansısa bir dərdimə əlacıma verim. O zaman kart onlarda qalır. O məmur faktiki olaraq zorla da deyir ki, yoxsa verməyəcəm, ümumiyyətlə heç nə verməyəcəm sənə. Məcbur qalırlar insanlar. Yəni, bu qədər haqsızlıq olar.
Yəni, belə çıxır ki, ünvanlı sosial yardım almalı olan insanların bax,
öz ünvanına çatmır.
Haqqı yeyilir.
Əlbəttə yeyilir. Yoxsul insanların haqqı yeyilir. Yəni, ən dəhşətlisi odur ki, yoxsul insanların haqqı yeyilir. Yəni, o insanlar imkansızdır deyin, ünvanlı sosial yardım onlara ayrılır. Amma gəlin bir araşdırma aparaq, monitorinqlər keçirək. Görək, doğrudan mı ehtiyacı olan insanlara ünvanlı sosial yardımlar verilib? Və əgər verilirsə, nə cür verilir? İnsanlar şikayət etməyə qorxurlar, ehtiyatlanırlar. Çünki onların büdcə təşkilatında işləyən hansısa bir qohumuna dərhal təzyiq göstərilir. Və bəzi rayonlarda mənə deyirlər ki, icra başçısı məcbur eləyir məmur. Həmin o götürür, oradan da kiməsə nəsə haq mı ödəyir, nə edir. Həmin o ki, hətta rayonlarda artıq bununla bağlı vasitəçilər var. Yəni makler var da, belə başa düşürəm. O vasitəçilər Gedirlər deyir ki, mən sənin üçün ünvanlı sosial yardım düzəldərəm və gedir həmin məmura yaxınlaşır, nə bilim indi nəsə orada haqqısa bilir və s. Yəni, dəhşətli haldır bunlar.
Amma İradə xanım, ola bilərmi ki, insanlar özü də, yəni siz deyirsiniz, kasıbdırlar, amma elə bəlkə insanlara belə asandı, özləri, yəni bax, belə istəyirlər.
Necə yoxsul insan istəyə bilər ki, əgər buna ünvanlı sosial yardım, o zaman ayrılmasın ünvanlı sosial yardım, onun adını başqa cür qoysunlar. Yəni, insanlar istəyirlər ki, bir onlara yönələn vulgotlardır, ünvanlı sosial yardım ayrılmaları varsa əgər, o düzgün tətbiq olunmalıdır. Qanunvericilikdə necə yazılıb? Ünvanlı sosial yardım yoxsul insanlar üçün nəzərdə tutulub. Və orada kriteriyalar var. Nə olmalıdır, nə olmamalıdır ki, ünvanlı sosial yardımlar verilsin. Düzgünmü məmur ona riayət eləyir? Niyə görə yoxsul insanın hesabına həmin məmur daha da yaxşı dolanır, daha da onun imkanları artır? Məhz niyə yoxsul insanın hesabına bu olmalıdır?
İradə xanım, mən yəni demək istəyirəm ki, ola bilər ki, yəni adamlar üçün belə deyək də, heç bir yerdən, yəni öz ciblərindən pul vermədən deyir ki, 6 ayın, 3 ayın siz götürün, qalanını da verin mənə. Yəni bəlkə ona görə bu məsələ ətrafa çıxmır, sizə müraciətlər açıq şəkildə olunmur. Yəni adamların da bəlkə burada günahı var.
Yox, bilirsiniz necə olunmur? Bütün rayonlardan, hər yerdən artıq çoxdandır ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı, o ədalətsiz bölgüsü ilə bağlı, ümumiyyətcə rüşvətin olması ilə bağlı, çox həddən artıq qanunsuz işlərin görülməsinə bağlı çoxlu millərlə şikayətlər var. Mən hesab etmirəm ki, bunu nazirlik işçiləri də bundan xəbərsizdirlər. Yəqin ki, bunların da ondan bağlı xəbərləri var. Amma niyə görə bu hansı bir mexanizm tətbiq olunur ki, bunun qarşısını almasın? O başqa məsələdir. Necə yoxsul insan üçün rahat ola bilər ki, mən 2 aylıq, əgər mənə, yoxsul insana bir illik ünvanlı sosial yardım nəzərdə tutulubsa, niyə görə mən onun 6 ayını almalıyam, 6 ayını məmur cibinə qoymalıdır? Nəhəs, o zaman ünvanlı sosial yardım az olmalıdır. Və yaxud olmamalıdır, onun adını başqa cür qoymalıdır. İnsan, əgər həmin insanlara ünvanlanıbsa, ünvanlısısa, onlar almalıdır. Niyə digər almalıdır? Niyə həmin imkanlı şəxs hansının ki, evdə hər şey var, imkanları var, o daha da imkanı böyütməlidir. Amma o insan ki, hansının evdə heç bir dənə televizoru yoxdur ki, uşağı baxsın, o ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Niyə görə Qarabağ əlli hansına ki, ev nəzərdə tutulub, o öz evini ala bilmir. Başqası pul verib ala bilir.
Olur mu belə bir şey?
Əlbəttə olur, çox olur, çox olur. Və mən də hətta belə deyirlər ki, İradə xanım, bu ev alırdı havaydan, yəni durduğu yerdə ona ev verilir və o orada şirinlik verir, belə deyərdim. Şirinlik 10 min nə olur? Və bu Qarabağ əlli, hansı ki gedib özün canını qoyub müharibədə, yəni onun üçün mü bu sərəncam verilib, məmur üçün mü, icra başçısı üçün mü verilib bunlar? Bu pulu icra başçısı mı götürməlidir, cibinə qoymalıdır? Başa düşürəm, o zaman şirinlikdirsə, bu rəsmi olsun, rəsmi də nə olsun, desinlər ki, sizə Qarabağ əlili, biz ev veririk, bunun qiyməti hansı şərtlərlə 20 mindir və bunun sən 5 minli hansı faizini ödə, al evini. O daha rahat olmaz mı? Daha düzgün bölgə olmaz mı? Yoxsa biri 10 mini tapır, borc xərc elir, nənisə satır ya 5 mini tapır, verir gətirəndə, o birisi 7 min verəndə bunun əlindən alırlar. Çığırda ki, bu birisi çox verdi, sən əlindən çıxdı ev. O da bütün nə var satıb qoyub ora ki, ev alsın. Bu haqq ədalətdir mi bu?
Yəni belə çıxır ki, bu təkcə ünvanlı sosial yardımda deyil də problem. Bu,
bak, xeyr, təkcə ünvanlı sosial yardımla bağlı deyil. Yəni bütün bu, hesab edəyəm ki, icra başçıları bu insanlardan sui-istifadə edirlər. Bəli, məsəl üçün, Əmək Nazirliyi tərəfindən Qarabağ əlilləri üçün veteranlar üçün maaşların verilməsi, evlərin verilməsi nəzərdə tutub. Amma bunu Əmək Nazirliyi həyata keçirtmir, bunu da deyim. Bunu artıq icra hakimiyyəti həyata keçirir. Görün, nə qədər haqsızlığa yol verir.
Amma İradə xanım, bu ünvanlı sosial yardımı ki, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi. Amma ünvanlı sosial yardım sırf Əmək Nazirliyindən verilir, bəli. Amma biz siqnal alırıq ki, burdan bu ödəmələr ki var, bu qeyri-qanlı ödəmələr, planlar, Bunu deri icra başçısının təzyiqi altında verilir.
Yəni necə olur nazirliyə icra başçısı, icra hakimiyyəti təsir edir?
Mən bilmirəm bunun mexanizmi necə olur. Ümumiyyətlə... Mən ona görə də bax deyirəm ki, yəni bu qədər şikayətlər gəlir. İnsanlar bu qədər narazıdırlar. Əgər Əmək Nazirliyi bunu eşidirsə və mən bilirəm ki, Əmək Nazirliyinin işçiləri bunu bilir. Buna niyə bir mexanizm icad etmirlər ki, buna son qoyulsun? İnsanların haqqı tapdalanmasın.
Çətindirmi İradə xanım bunun qarşısını almaq?
Məncə çətin deyil. Əgər həmin məmurlar bir dəfə yaxşıca cəzalanarlarsa, yəni əgər doğrudan da Əmək Nazirliyinin bunda heç bir yəni xəbəri yoxdursa, artıq bax belə xəbərlər gedir. Nəzarət etsinlər, həmin məmurların üstündə nəzarət olsun, monitorinqlər keçirsinlər, getsinlər tez-tez yoxlasınlar. Həmin ünvanlı sosial yardım kimə verilir? Getsinlər onlar yoxlansın. Doğrudan mı həmin insanlara o ünvanlı sosial yardım çatır, çatmır? Və bu almayanlar nədən narazıdır? Niyə narazılıq eləyirlər? Kasıb, yoxsul insanlar bir yoxlasınlar, bir bazası olmalıdır o insanlar ki, bu doğrudan da yoxsuldur. Və bunlar bir-birinə nasıl olmayan bir mexanizm yaradılmalıdır. İcra başçısının nə ixtiyarı var ki, ünvanlı sosial yardıma qarışsın və o yoxsul insana verilən puldan hansısa bir faizlər alsın? Var mı elə ixtiyarı onun?
İradə xanım, bu, bax deyirsiniz ki, vətəndaşlar özləri yəni adlarını da çəkmək istəmirlər, müraciət diləmək istəmirlər.
Qorxurlar, ehtiyatlanırlar. Yəni... Amma bilirsiniz, ola bilsin ki, bir məqam çatacaq ki, bu insanlar da öz etirazlarını bildirəcək. Amma lazımdır mı ki, bu insanlar bu qədər etiraz etsinlər? Buna yəqin son qoymaq lazımdır da hansısa bir mərhələdə. İnsanlar bəli, ehtiyatlanırlar. Çünki deyir, mənim tutalım ki, yoldaşım filan yerdə, nə bilim, xadimə işləyir. Ya yoldaşım deyil, qohumum, əmim qızıdır, bibim oğludur, filan yerdə, hansı yaxın bir qohumum büdcə təşkilatında işləyir. Və bilirsiniz, İradə xanım, mən də şikayət eləyən kimi dərhal deyir, onu işdən çıxaracaqlar. O da gəlibdir, uşaqlarını tökəcək üstümə ki, mənim çörəyimə bais oldun. Və yaxud bizə böhtan atacaqlar, nəsə də edəcəklər. Görün, insanlara nə qədər təzyiq olur ki, insanlar bunu dilinə gətirə bilir.
Amma İradə xanım, bax, bu adamlar demir, sizə də artıq faktlar gəlir, məlumatlar toplanıb. Siz heç müraciət eləmişsinizmi, ümumiyyətlə hazırlaşırsınızmı, bəlkə də eləmişsiniz, bilmirəm. Yəni, necədir vəziyyət?
Qeyri-rəsmi söhbətlərim olub, amma bəli, rəsmi olaraq biz informasiya sorğusu göndərə bilərik ki, Əmək Nazirliyinə ki, bu ümumiyyətlə necə olur? Məsəl üçün, bankomat məsələsini biz araşdırmışıq ki, doğrudan da onlara kartçıqalar verilir və o təbii halda, o kartlar onlarda qala bilər. Bir yoxlama etsinlər, geçsinlər bir yoxlasınlar onları, görsünlər o kartlar onların seyflərindən hardan çıxır. Ünvanlı sosial yardım alan şəxsin kartı daim üstündə saxlanılır mı? Ümumiyyətlə o PIN kodunu bilirmi? Yoxlasınlar. Yəni artıq şikayət gəlir nə? Siqnal səsi var. Niyə nəzarət etmirlər? Niyə yoxlamırlar? Məsəl üçün bizim bir dövlət yol polisindən araşdırmamız olmuşdu. Və mən elə təşəkkürmə bildirirəm onlara. Araşdırdılar, dəvət etdilər, yoxladılar və bəzi məmurlar cəzalandı. Demək, bu nazirliyin xəbəri bundan yox uymuş. Var idisa da çox yaxşı bir pozitiv, müsbət misal göstərdilər ki, yəni məmur öz başınalığına son qoyuldu. Rəsmi şikayət olmadan, yəni o sübutlar olmadan heç kəs cərimə oluna bilməz. Çox yaxşı nümunədir. Bu nazirlikdə etsin, bu boyda şikayətlər gəlir. Bir çoxdan artıq neçə vaxtdır bu şikayətlər gəlir. Həyəcan siqnalı var artıq, bunu yoxlasınlar, bir ölçü götürsünlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Qonağımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadovadır. Bir müddət əvvəl biz bu məsələdən danışanda millət vəkili Pənah Hüseyn qeyd eləmişdi, o Sabirabad rayonunda, yəni deputat seçildiyi rayonla bağlı bu ünvanlı sosial yardımla bağlı vəziyyətə toxunmuşdu. O qeyd eləmişdi ki, neçə müddətdir bu nazirlikdən rayonda nə qədər ünvanlı sosial yardım alan adam var, onların siyasını ala bilmir. Həm də onun belə bir iddiası var idi ki, dövlət büdcəsindən ayrılan 125 milyon manatın yarısı mənimsənilir. Yəni, mən bilmək istəyirdim, sizin hansısa bir hesablamalarınız varmı? Yəni, bax, belə bir hesablama aparmamısınız ki, bax, belə...
Bilirsiniz, Büdcəylə bağlı xeyir, bizim təşkilatımız o araşdırmanı aparmayıb. Ona görə mən qeyri dəqiq də olmaq istəmirəm. Onunla bağlı deyə bilmərəm. Siz bilirsiniz, biz insan hüquqları üzrə maarifləndirmə ictimai birliyi və insanların bəzən olur ki, şikayətləri müxtəlif sferalarda olur. İstehlak hüququndan tutmuş, da ki, görürsünüz, məsəl üçün bu yol polisində də bağlı o hansısa araşdırmalardır. Dünənlər, məsəl üçün, bizə telefon açmışdılar ki, yol polisi təqib edib hansı sürücünüz və nəticədə hətta qəza baş verib. Müxtəlif səhvgili bizdə şikayətlər olur və biz çalışırıq ki, onları araşdıraq. Bütün sferaları əlbəttə ki, biz əhatə edə bilmərik. Büdcəylə bağlı bizim araşdırmamız olmayıb. Amma yəqin ki, Pənah bəyin hansısa araşdırması olub və onda nəticələr var, onda yəqin sorğuların cavabı var, o onu deyə bilər. Mən bununla bağlı araşdırma keçirməmişəm, deyə bilməyəcəm. Məsəl üçün, mən sizə deyə bilərəm ki, bu başqa bir, bilmirəm indi bu sizin mövzuya aiddir, ya aiddir. Nəqliyyat departamentin müfəttişliyin ilə bağlı çoxlu, məsəl üçün, biraz sizə siqnallar daxil oldu. Bu son vaxtlar mən heç bunu araşdırmamışdım. Və materiallarla tanış oldum, bir cinayət işinin materiallarla tanış oldum, dəhşətə gəldim. Yəni, haqsız, qanunsuz, yəni burada bu başqa bir mövzudur, yəni daha geniş, böyük mövzudur. Yəqin ki, bunu sonra siz nə vaxt araşdırarsınız, amma yəni Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişliyinin bu cür qanunsuz hərəkətlərinə mən heç həddən vanı sosial yardımdan da betər imiş.
Mirələ xanım, belə bir şey deyim. Bax, siz deyirsiniz ki, bu kartların verilməsi, kartların vətəndaşlara məxsus kartların məmurlarda qalması nə qədər
qanunidir?
Bəs onlar etiraf edirlər ki, onlarda qalır, hə? Elə deyirsiniz.
Yox, indi mənə məmur deməyəcək ki, məndə bankomatın kartı var. Sadəcə o şikayətçilər bizə deyir. Axı deyirəm, siz necə onda onu alırsınız? Necə o pul sizdən zorla alınır? Mənə deyirlər ki, bankomat kartları bizə verilir. Onun nikahını bizə verirlər. Tutalım ki, kədən sonra biz gev çıxardırıq, sonra bir bankomat kartını bizim əlimizdən alırlar. Dörd ayını da özü götürür. Bizsiz artıq çıxardır. Yəni, siz bilirsiniz, bankomat kodlandı.
Bəl, yəni o adamlardan soruşmuşsunuz mu? Kodların bilirlər mi hiç olmasa?
Yox, bilmirlər. Bilmirlər kodlarını.
Əslində, belə çıxır ki, o iki aydır elə onların məmurların nəzarəti ilə verirlər onlara.
Bəli, demək belə çıxır ki, nəzarətlə verir. Çünki yoxsa bilmir ki, o bankomat kartı nə deməkdir.
Və yaxud da ki, yəni artıq pensiya ilə də bağlı belə bizə məlumatlar gəlir ki, artıq kartı elə o pensiya paylayan özü bankomata salır, pulu gətirib verir.
İndi onu, məsəl üçün, Bakıda mən bilmirəm hələ hadisələr olur ya yox. Bakıda hamının özünün pensiyonu kartı var, indi uşağına verir, qonşusuna verir, kiməsə verir, o gedir alır. Amma regionlarda insanlar savadsız da ola bilər, ondan da istifadə edirlər. Mənə o şikayət daxil olmayıb. Yəqin ki, belə hallar da var. Yəni, bu artıq yoxlanıb nəzarət olunmalıdır və insanlara izah olunmalıdır ki, həmin kart sizin özünüzdə qalmalıdır. PIN kodu ancaq siz özünüz bilməlisiniz. Məmur deyil.
İradə xanım, indi bax, son belə götürəndə sizin bu araşdırmalarınız, monitorinqləriniz, əldə elədiyiniz xeyli nəticələr var, müraciətlər var. İndi son yekun işiniz nədir? Hara müraciət eləyəcəksiniz? Bunları hara verəcəksiniz? Yoxsa nə iş görəcəksiniz? Bax, son olaraq nə eləmək istəyirsiniz?
Biz çox istəyərdik ki, bununla bağlı hər hansı bir təkliflər hazırlayaq, müraciət edək. İndi mən bilmirəm, bəlkə biz Əmək Nazirliyi ilə bir çalışdıq. Əgər onlar dialoqa gedərlərsə və yəni biz bir neçə qeyri-hükumət təşkilatlarla söhbət etmək istəyərlərsə, biz təbii ki, bunu istəyərik və birlikdə əgər onlar da mexanizmi tapmırlarsa və hər hansı bir mexanizmin olub-olmamasını istəyərlərsə, təbii ki, bir çox qeyri-hükumət təşkilatları dəstək olar və onun oturub mexanizmini fikirləşmək olar.
Bu ünvanlı sosial yardımı siz təkcə sizin təşkilat araşdırır, yoxsa digərləri də var, yəni belə müştərək işləyirsinizmi?
Yox, deməzdim ki, sırf elə bir qeyri-hükumət təşkilatları var ki, hansına biz işləyirik, məhz ünvanlı sosial yardımlarla bağlı. Sadəcə mənə çoxlu keçən ildən, o bir sildən bir neçə şikayətlər olmuşdu. Ona görə mənim diqqətimi cəlb etmişdi ki, ünvanlı sosial yardımla olan problemlər var. Amma hər bir çox qeyri-hükumət təşkilatları var ki, yəqin ki, bundan da bağlı işləyirlər. Bəlkə indi deyə bilmərəm, Azad İstihlakçılar Birliyi daim belə məsələləri toxunurlar. Digər qeyri-hükumət təşkilatları var ki, hansılar yəqin ki, məşğul olur. Yəni, sosial problemlərlə məşğul olan təşkilatlarımız var.
İradə xanım, deyirsiniz, ötən ildən, obri ildən sizə şikayətlər var. Yəqin o illərlə müqayisədə bu il daha çox şikayət alırsınız?
Bu il daha çoxdur, bəli, bu il daha çoxdur. Daha şiddətlidir, daha çox alırlar insanlardan o pulları. Yəni, əgər qabaq beləyirdilər, bir anı verib, bir anı götürürdülərsə, sonra yavaş-yavaş artırmağa başladılar. İki anı verib, iki anı götürürlər. İndi artıq deyirəm, keçən həftə, sonra mənə bir dəfə dedilər ki, yarı-yarı götürürlər. İndi artıq keçən həftə mənə deyirlər ki, İradə xanım, 6 aydan 2 ayını bizə verib 4 ayını özünə götürürlər.
Bəs İradə xanım, içində qədər bu, bax belə qanunsuzluqlara, korrupsiya yol verənlər bu sahədə məmur falan cəzalandırılan olunmu? Yəni, var
mı? Xeyr, mən eşitməmişəm ki, bu sahədə kimlərsə cəzalandırılıb. Amma cəza sistemi, bax, cəza təsbiq olunsa da həmin məmurlara özbaşınalıqlarla bağlı, çox yaxşı bir nümunə olardı. Yəni, o mexanizm yoxdur bizdə ki, o məmur cəzalansın və yaxud nazirlik istəmir onu cəzalandırılsın. Əgər cəza yoxdursa, demək burada bağlılıq var. Bağlılıq olmasaydı, cəza olardı. Mən hesab edirəm ki, cəza yoxdursa, demək bağlılıq var. Bir-birləri ilə onlar bağlıdırlar. Bağlı olmasaydılar və bu qədər siqnal getsəydi, cəza hökmən olardı.
Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə deyilən faktlarla razılaşmır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli hesab edir ki, əgər kimin əlində bu məsələ ilə bağlı hansısa faktlar varsa, onu nazirliyə təqdim etsin və onlar da bunu araşdırsın. Elnur Kələntərli qeyd edir ki, indiyə qədər yol verdikləri qanunsuzluqlara görə nazirliyin 18 əməkdaşı işdən azad edilib. 170-dən çox şəxsə isə töhmət verilib.
Elə də hamda elə fakt varsa, o faktları bizə göndərsin və yaxud keçirdiyi o monitoring nəticələrini bizə də göndərsin. Biz də görək, çünki 2006-cı ildən başlayaraq bizim müvafiq və sosial yardımların verilməsi ilə bağlı Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında bizim yoxsulluq problemləri və müvafiq sosial yardım siyasəti şöbəsinin əməkdaşları da yoxlamalar aparırlar, monitoringlər keçirirlər, əhali ilə görüşlər aparırlar. Təxmini 131 belə yoxlama keçirilibdir bütün Respublikanın şəhər və rayonları üzrə. 131. Müəyyən faktlar aşkarlanıbdır. 18 nəfər əməkdaşı işdən çıxarılıbdır. İş yerində yol verdikləri nöqsanlara görə 173 nəfər töhmət alıbdır. 203 min vəsait artıq ödənilən vəsait, yəni düzgün aparılmayan təyinat üzrə yenidən dövlət büdcəsinə qaytarılıbdır. Demir ki, bu sahədə hər şey idealdır. Yox, siqnallar olur, bizə gəlir və dərhal buna nazirlik tərəfindən, mərkəz aparat tərəfindən tədbirlər görülür, yerdə yoxlamalar aparılır. O cümlədən bizim nazir mabinləri və idarə rəisləri səviyyəsində əhali ilə görüşlər də keçirilir, ərizə və şikayətlərə də baxılır. Yəni, bu bir, əgər İradə xanda belə bir faktlar varsa, bizə göndərsin. Araşdırar nəticələrini ona da bildirək, laf məhbata da bildirək, problem yox.
Elnur bəy, indi nə qədər vətəndaş ünvanlı sosial yardım ala bilir bu hal-hazırda?
Nəzərdə çatdırmaq istəyir ki, bu gün Azərbaycanda 152 min ailə ünvanlı sosial yardım alır və gəlmişkən, monitoring demişkən, qeyd etmək istərdik ki, Dünya Bankı tərəfindən Respublikamızın 7 min ev təsərrüfatı üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin monitoring aparılıbdır. Və monitoringin nəticələri bu ilə açıqlanmışdı. Böyük bir konferans olmuşdu, beynəlxalq konferans və qeyd etmək istərdim ki, Dünya Bankının apardığı monitoringlərə əsasən ünvanlı dövlət sosial yardımların verilməsində 90% ünvanlığa əməl olduğu bildirilmişdir rəsmən və dünyada ən belə deyək, effektiv yardımlardan biri kimi məhz Azərbaycanda verilən ünvanlı sosial yardımlar qiymətləndirilmişdir. Bu hətta Amerikadakı ərzaq proqramı ilə də bərabər tutulmuşdur. Bu bizim fikrimiz deyil. Bu, Dünya Bankının müstəqil ekspertlərinin belə deyək, bir neçə ay ərzində səfif növcə bir ilə yaxın hətta 7 min ev təsərrüfatında apardığı monitoringin nəticələrinin və o həmin nəticələrinin rəsmi şəkildə belə deyək, ictimaiyyətə çatdırılmasıdır.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərlinin fikirləri idi. Hazırda Azərbaycanda 152 min ailə, nəfərlə isə 700 minə yaxın adam ünvanlı sosial yardım alır. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımlar 2006-cı ilin yayından verilməyə başlayıb. Son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Qonağımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadova idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Maarif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
uşaq vaxtında səndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yerdə olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.